Radio La Cala America.
Wuto, Washington, D.C.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VU Lingala uto studio Zomina Sambo awana Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana ba ekolo Congo Démocratique baike ba salaki milulu lilo awana Washington DC lokola pe bisika misusu lokola na Afrika ya ngele pona kupamila bitumba na monele ya mboka na bango ekolo Congo Démocratique mokolo moko ya mbuna bokutani kati na president Félix Tshisekedi na Kagame na Dar es Salaam. Solo ya bibembe ezali kokoba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga atako kulanda ONU nzoto nkoto mibale esi ekundamaki na engumba eye nzoto kama libwa ezalaki nanu na lopitalo solo yango ezali kokoba atako M23 etie baati musanga bo mukambi ya sika engumba Goma pe na bisika misusu bakonzi pe batiamu.
Obi ezapena pasi mingi pona biso ba etosala kanzinga nzinga na ndaku ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital Lonene loi tout kan Nord Kivu
na ngumba ya Bukavu ba assistants sociaux ya boloko bonene ya bana bazali ko lila na pasi bazangi makoki ya kosala musala na bango na makasi manso.
Epa na biso awa pembeni ya klinik na hôpital général na umeli awa sanza mwambi na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison.
Na linaka na biso na buzindo ya lelo tukulubila nde milulu bana ba ekolo Congo Démocratique basali awa na Washington DC pona kupamila bitumba na monile ya mboka na bango tukubenga bongo kati na milulu miango Junior Bompeti wazali mukambi ya Congolese for Trump oyu wazali kuna makambo mai manso tukukende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Cour pénale internationale et telemeli lelo bitumbu biye mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a pesi yango bitumbu biye bisalaki ete ONU pe Europa e batomboka.
Kaka ekolo Israel nde epesi longonya na mokano eye ya bo telemeli CPI e ezali na mpifo to legitimite te engebene na motomolo ya mambi matali bondeko mokonzi ya ekolo Amerika oyo alobaki ete CPI esalaki makambo mazali libanda ya mibeko atiaki mokolo to lobi loleki na mokandato dekre eye ezali kopekisa bokoti ya batambwisi ba CPI na ekolo Amerika basali mpe bangamba na yango nyonso mpe akani kokanga misolo na bango minso miye mizali na ekolo Amerika.
Donald Trump a poni Thomas to ambassadeur ya ekolo Amerika na Varsovie Thomas Rose wazali mokili ya podcast ultra conservateur eye e tulaki mbula matari ya ekolo Polonia ya kati pe ya loboko mobali to centre droit ya ministre ya Iwayambo Donald Tusk pe e komisaki opposition nationaliste.
Mokano e ezwaki longoni ya lelo ya molobeli ya opposition Thomas Ross oyo ako akubanda musala ntango Varsovie ezali kotala lolenge ya kubanda boyokani ezelami mpe eye ekosilisa bitumba na Ukraine akukuma bongo na Varsovie yambo ya maponami ya mokonzi ya ekolo Polonio ya mokolo mwazomi na mwambe ya sanza ya mitano na suka na yango nde parti nationaliste pe conservateur ya loboko la mobali mpe ya bosembo etie elikia ya kuvanda na ebonga ya bo kunzi sima ya bokei ya Andrej Duda na suka ya bamanda na ye ya mibamanda na mibale.
Mbulamateri ya Ekolo Congo Demokratika esengi lelo na o komisaria ya ONU ya Mambi Mantomo ya Bomoto kubanda Bolukiluki na Mbeba Maike Maimasalami na Ekolo Congo Demokratika.
Molobelina yango Patrick Muyaya abwaka kimbela ntango azwaki maloba na bokutani ya o komisaria ya ONU na Mambi Mantomo ya Bomoto na Genève et etalaki makambo mazali kosalema na RDC sikawa pi batombo ki ba M23 ba yeba pesami maboko na Ekolo Rwanda ba zui bisika mingi sima ya bitumba na mapinga ma RDC ma FRDC na bo singa ya mbula matali ya RDC bo kutani eye ezali ko salema na Genève na Suisse et le site officiel moko ya Nations Unies na bayi lingomba ntukumine ina sambo bo singa yango e pesami maboko lelo na bikolo ntukumi bale na libwa mpentukumi bale na yoko ya batali to ba observateur bokutani ezali yambala ntukumisato na sambo ya kafukafu wuta bokelami ya conseil na 2006
totikali kakana Ekolo Congo Demokratike epai bosaleli ba réseaux sociaux X pe TikTok bo kondimisama wuta bo kondisama wuto bitumba ya suka ya sanza ya yambo na Goma na batomboki ba M23
lelo momonisi longi ya secrétaire général ya ONU na RDC Bintou Keita abengaki likama yango mbeba ya makasi na mambi matali koyeba makambu mazali koleka tona lopoto grave atteinte au droit à l'information ezalaki na bokutani ya conseil ya mambi mantomo ya bomoto na Genève.
Liboso liaba pandi sango lobiluleki na awa na États-Unis na New York secrétaire général topekalaka mukonzi ya Nations Unies Antonio Guterres alobaki ayuki mawa mingi pona makambo mampasi mayemzali ko salima na Ekolo Congo Démocratique si mana bitumba bia M23 bitumba biye bi pesami ba tomboki boye ba pesami maboko na mampinga ma Ekolo Rwanda.
Antonio Guterres azongelaki businga na ye ya bosili si bitumba bomati ya bitumba na Ekolo Congo Démocratique uto ebandela ya mubu eye elobi Antonio Guterres e nyokoli bato ebele bakimi bisika babango bisika mingi biye bizalaki koyamba bakima bisika babango na nord ya mboka epanzamaki ebebisamaki tope esundolamaki motango ya mwantango ya bokoti na ndenge ya makasi ya batomboki ba M23 bayi bapesami maboko na Ekolo Rwanda na Goma eleki nkoto mibale mpe bato ebele bazuki engebene na mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique balopitalo bitondisami na bato baye bazali na bapota eyoki mawa Antonio Guterres biloko misusu lokola bitelo mai ya komele lotiliki milongo ya telefone mpe internet bizali ya kokitisama.
Mukano ya mokonzi ya Ekolo Amerika Donald Trump ya kukanga misala mia Ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo USAID mokonyokola na ndenge ya mabebo moya bato ebele na bikolo mingi etalisi ba tali to pe ba observateur ebele.
Ba tali si to ba observateur ba ye ba kanisi ete mokano yango bozali kosilisa eleko ya kosalisa bato bazali na mpasi pe ebandeli ya ngonga ya mobulu na mambi matali misolo mpe makambo ya bomoi esalema na ino te Ekolo RDC ezalaki kozwa lisalisi ya malunga ya pene na dolar miliard yoko ya USAID mobu nyonso engebene na bato basalaka na misalamiye ezali na kati ya bokitisi ba mwangu na mambi makilasi bilanga bo kolongono bo nzoto mpe bo yangeli.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. solo ya bibembe zali kukuba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga na guma ataku kulanda ONU nzoto ya bato kutumi bali esi ekundami nzoto kama libwa ezali kinusika na mapitalo solo yango ezali kukuba ataku M23 etie bahati musanga bomo kambi ya sika ya enguma mokonzi ya Nord Kivu pe etie bakambi basusu na bisika misusu fiston ise mwami
tozali na ngumba mokonzi atuka Nord Kivu oyebi lelo ezali bongo mokolo mwa zomi na moko wuta batomboki ba inventoire ba botola penza ngumba mokonzi atuka Nord Kivu esengeli koyeba ete na bitumba bina baimboka mingi basilaki kobungisa bomoi babango bolandaki lolenge nini bayi na shogeni pe masanga masusu malobaki ete bato bakundamaki na ngumba goma baleki koto mibale basu bazali koloba ete eleki koto misato to pe 3000 personnes taiko kokunda ma mikolo miliki oyebi sima nanga awa bozali kotala sima nanga zali ndako ya malili ya l'hôpital lonene lwa ngumba goma to pe hôpital provincial Nord Kivu epai wapi bayimboka mingi bayeba bomomaka mokolo mwa yambo mokolo moye bitumba bingalaki makasi na ngumba goma mikolo zomi sika miliki bibembe bina binso bitandamaki penza na ndako malili ena na mabele talanti na banda kuinso nyoso malili ngumba goma etonisamaki na bibembe solo bibembe bie bibimisamaki penza na bisika bie bayimboka mingi bayeba banda oleka na nzela obozayi omona simananga bazali koleka isu penza te pona nini bazali kobanga penza solo solo ena ezalaki kobima makasi awa solo kopola debinga maka solo kopola bande ko banda obima awa pamba te bibembe mingi bie bizalaki obisika bie bibanda kobimisa solo mabe bibembe bina bikundamaki penza sima na mikolo ibwa wuta bibembe bina bizalaki penza bisika mingi obalabala ya engumba goma bisika mingi lokola na kituku lokola na port lokola awa kutu na balabala obozali kumona sima nanga bibembe bitondisamaki obisika biango na ntina bitumba bibingalaki makasi na engumba goma kati ya batomboki ba 23 na ba mapinga maikolo kongoni mkati le lope susu na prison centrale tope na boloko bonene bwa engumba goma bwa munzenze nzoto mingi ebimisamaki lelo oyebi bayimboka mingi bazalaki kokangama na boloko bona kasi ebele bakimaka sika poso moko leki wuta bato bakufelaka na boloko bonene bwa munzenze lelo nzoto na motango koleka 14 euti kobimisama lelo na boloko bonene bwa munzenze bisika bakanga mibanso bakimaka mokolo mwango kasi bamama mpe bana bake babungisa bomoi babango awa na boloko boye bwa munzenze tala ntina likambo lieli ezali kopesa mpasi mingi dokotolo bapesi mpenza mateya na bayimboka ete bayeba na kosala oyo babengaka cashne bayi croix rouge bauti kobwaka mpe kisi mpona komeka koboma soloena ezali koyokana mabe bayimboka bayiki bayanolaki mpe batatolaki ete bakomi kobela pulupulu bana babango na tina solo eye
oyebi eza pena mpasi mingi mpona biso baye tosalaka nzinga nzinga na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital lonene lwa etuka Nord Kivu solo ya mabe ya bibembe bie bibomamaki ya mokolo bitumba bizalaki kongela makasi awa na ngumba goma bibembe bina bisalaki ete solo mabe ezingela bisika binso bie tozali konyokoma mpe mpasi ezwi biso makasi tosengi mpenza na baye bazali kokamba sika ya ngumba goma batia mino batia bakisi po ete solo wena esila esuka po ete toyeba kobika lolenge esengeli na esika eye
mettre des produits qui peuvent en tout cas aider à ce que cette odeur ne soit plus en tout cas
oyebi biso baye tozali kovunga nzinga na hôpital provincial ya tuka Nord Kivu tozali mpenza konyokoma makasi nga kutu ndenge naza boye nalongwaki esika nazali kovanda awa pembeni ya morgue mpe pembeni ya ndako ya malili ya etuka ya Nord Kivu ya l'hôpital lwa etuka ya Nord Kivu nakomi kovanda sika pembeni kuna tonyokomaki mingi mpona solo ya bibembe bie bitiamaki liboso ya morgue tozali
ya nzinga nzinga ya Sud Kivu epai ba assistant socio ya boloko monene ya bana bake bazali kolela mpona mpasi bazangi makoki ya kosala mosala na bango na makasi manso Yvonne Apimba
basungi babana bake ya mbula zomi na sambo ya boloko enene na Bukavu tempe ba assistants sociaux bazali na lifuti moko te ya malonga pona musala bazali ko sala na kati na boloko ezali pe na bana baye basengeli na lisungi ya balembeteli to psychologue toka basungi ya boloko enene ya Bukavu Polin Polepole
batoto benye biko na shida na serikali hapa ku prison Bukavu
bana baye bazali na mbeba na mibeko awa na prison centrale ya Bukavu na bilo na biso tozali mibali misatu tokenge la kabana wana malamu ata mokolo ya eyenga to ya poso toyaka kosala mosala na biso na boloko tozalaka na mokolo ya bopemi te soki bakomi na prison toyambaka bango tosololaka na bango mpo na koyeba nini ememaki bango na boloko mpe koyeba soki moto na bango to makanisi na bango ezali malamu mikolo nyonso na ntongo basengeli koso kolanzoto bilei eza ebele tozalaka na bango ntango ya kosamba ata baboti bazali te soki batiki bango tomemaka bango ntina ndako ata soki toza na mikakatano awa na mosala toza na mikakatano mingi lokola na biloko ya kolia mikolo miso bana baliaka kaka fufu ya masangu na madeso biso basali tozali na lifuti ata moko te mbula zomi na mitano oyo biso ba assistants sociaux toza ata na lifuti moko te ata na bilo ordinateur ezalaka te tokomaka kaka na maboko motuka ya kobima bana na ndako sima ya kosamba ezalaka te sima ya bobimi na bango na boloko tolakisaka bango ndenge ya kolengela bomoi na bango kasi tozangi biloko ya mosala ya kopesa bango toza na malako ya psikoloji mpo na kosalisa bana mpe tozali na lingomba ya bapsikologe awa tosangisaka makanisi mpo na kosalisa bana awa na prison centrale ya Bukavu
Mokonzi ya tribunal ya bana na Bukavu, magistrat Jules Tulinabo, alobi ete bana bae bako kiko lekisa mikolon tuku motoba te na boloko, soki mikolo mina mileki, pe mwana asambi na ino te, zuzi asengeli koteya, pe kozongisa mwana na esika azali kobate lama. Tokendaki biso moko na boloko enene ya Bukavu, pe tosololaki na bana bae bazwa mina likambo na mobeko toyo kabango
mie niko deteni hapa
bakanganga awa pona bundaki epana biso awa pembeni ya clinic na hopital general na umeli awa sanza mwande na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison ba assistant babatelaka biso malamu toza boye na bamama biso bana basi tozali na esika na biso pembeni bakengelaka biso malamu bapesaka biso bilei bilamba tokendaka na hopital soki tobeli toza na bazuzi na pesi toli na baoyo bazali banda babuka mibeko te pamba te boloko ezali esika mwana ya moto asengeli kofanda
baasista bazali kosunga biso malamu toliaka malamu toliaka mbala moko na mokolo kasi toliaka mpe totonda toliaka na 16h tolataka bilamba ya pop bato ya apostola bayaka kopesa biso bilamba ya kolata balakisaka biso kotonga kitunga babombaka bitunga yango mpo na kolakisa bana misusu mpe bamekola kotonga lokola biso formation eza ya mingi soki biloko etikali okoki kolia yango na butu tosengi na mbula matari abakisela ba assistant salaire
Sekretari ya boloko enene ya Bukavu, Kimberly Biamungu, ye abeti sete na maematali kofuta basalisi babana na boloko enene ya Bukavu. Asengi na zuzi kotala pentina ya bokangemi ya bana na boloko enene.
basista o basala kawa na prison bazola ngila bango ma mais moyen bazana ngot bazaka na ba maître avocat o basambela ka bango pe ba mususu bazala likambo moko te omoni mwana o ya yibi bitabi babenge moibi donc l'état congolais pona ba assistant o ba encadraka ba fille mineure na ba garçon mineur ya prison centrale ya Bukavu il faut ba motiver bango pe ba landela makambo bien ya bana basi wana na bana mibali
na sima ya bosambisi pe ko kata likambo molembe teli asengeli kozongisa mwana na libota lya ye to na esika ya bobatela mimalamu kasi kokamwa penza sima ya mikolo moke bana misusu bazongaka na boloko bango moko pamba te mabota mingi mazali na makoki te ya koleisa to pe ya kolatisa bana babango uto Bukavu Yvonne Apimba po na VOA Afrique Lingala
sika ekomitango ya linaka na biso na buzindo. Lelo toko lobe lani na kanabiso milulu miye misalami awa na Washington DC bana ba ekolo Congo Démocratique bazali kotele mela bitumba na monile ya mboka na bango tolanda lisolo na Junior Bompeti ya Congolese for Trump.
Na linaka na biso ya lelo toko lobela milulu bana ba ekolo Congo Démocratique baye bazalaka awa na ekolo Amerika bazali kosala pona kosenga bitumba bisila na monyele ya mboka na bango pona yango tokobenga moko na bana ba ekolo Congo Démocratique oyo azali na milulu yango Junior Bompeti oyo akambaka lingumba ya baye akapesaka maboko na Donald Trump azali president ya Congolese for Trump. Mbote mwana mboka Junior Bompeti.
Mbote mwana mboka Edi Sango.
Isiko bozali na milulu awa na Washington DC. Bozo sala penza nini?
Lelo toye kotelema kopesa sango bandeko oezogo leka koboma oezali na mboka na biso na parti nango ya este na goma oe ba mama bana bazali banda baza kopie baza koboma baza ba terroriste to ye ko tele mbongo na biso na solidarité na bandeko na biso ba papa na ba mama na biso pour que États-Unis awa ndeza hyper puissance awa nde passe ba décision zoaka ba stopper d'abord ba stopper aux autres les kana Congo la première étape yango wana mais to cha elike na biso za 100% te za biso monde ba congolais nde to telemi pour mboka na biso échanger biso de ko senga kaka soutien na bango mais lite na biso ya munene za biso moko bana mboka
bozo sala nini penza lelo nini bozo sala boko banda wapi bo kende wapi bo sala nini na milu wana bozo sala awa na Washington DC
na march lelo tokutani d'abord awa na ambassade na consulat na biso ya RDC place biso tokutana pe to banda march na biso milulu
na Washington DC
na ambassade ya Rwanda to sisi na ambassade ya Rwanda to denoncer wana to longo to ki na state department to longo na state department to ki na capital na congrès pour na to manifester to tika mimo na biso to longo wana pe to ki na national mall pour na bapaya nyoso to mukili ba mona o ezo ko leka na Congo génocide.
Kasi bolobi ko deposer memo bo kutana na baike na otuna motuna liboso penza na ba bakonzi ya ekolo Amerika bino bozozela nini penza na sikisi
loko tozozela tuzokozela respect ya demokrasi po bango bazali bato baloba rapport na demokrasi bazako boma na Congo ba wako boma ba mama bazako boma bana tosengi bango d'abord ba user na influence na bango po na ba stopper d'abord guerre o izoleka na Congo et puis bazala na partenaire na biso ba diaspora ya États-Unis ya Congo awa na États-Unis pour que biso moko to simba makambo yo de liboso to sengi bango te ba kufa po na biso biso moko ba na Congo ba kongomani nyoso to telemi pour que to kena makambo esila to lingi koloba ete biso Congo to za poi mboka ya Kimia to lingi moto nyoso so ka na Congo a respecter avant na biso na Kimia ko bomate ko inate ya ka ko va na Kimia. Et puis bon mengo on nzamba pesi biso eza pona ba congolais et puis pona ba nonso ba koya na kimia nyoso alors to lingi to silisa makilo ezo tanga na mboko na biso bana Congo na mokili mobimba to telemi poto sili sali kambwango et longona tata mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi to soutenir ye na ngonga oyo to ye awa te pona soutenir mutu mais to ye awa pona mboka.
Merci, papa. À Washington DC, kasi yo za na ita nini?
Ngara za na Dallas, na Texas. Donc na longwe na ye awa pona ko tia maboko na bandeko mususu ba uti na Washington, ba uti na New York, ba uti na Connecticut, ba uti na Kentucky, baza awa puke to sangisa maboko to loba no na makambo zo le kana mboka biso.
Olobi pe bokende na ambassade, bozuke na ambassade ya Rwanda, kuna pe bo pesa memo, bo pesa mokanda ya bosenga, kuna bo senga nini, bozo senga nini exactement.
Kuna toza de lo osenga pa na bango tuto pesa ngo message batika ma balungwa na maboko na bango na Congo. Balungwa na Congo, toza na problème na bango te baza ba voisin na biso éternel. To lingi kimia batika kokota pa na biso. Eza ba Rwandais nyoso te. Ezali groupe moko ya batu oyo baza dirigé par Kagame. C'est pas tout le Rwandais to vana na ba Rwandais to tanga na bango bango pe bazo souffrir to lingi ke batika bitumba oyo so Kagame leki e kokele biso problème na peuple rwandais. Alors to lingi bande ko na biso ba Rwandais o bazali contre Kagame baza na biso longo pour que to silisa makambo na mbala moko.
Bosi sa makambo mbala moko meza mbala na mbala presque mbula nyonso bon mbalo bitumbe ye mais ata bitumbe za lagite matate za lagite quand même ba congolais ba sala ba marche belé ata na Washington DC pona osenga mbalo penza nini za ina bokeseni nini bo sali pote ba yo ka penza mongongo na bino pe bazwa mikano po ata a ministre ya mambia ba paya ekolo Congo démocratique en ekolo lobby eleki alobaki na Union européenne était bazo loba mais bazo pesa bitumbute bazo sale lo côté et bino sko yo loko ni bosali ya différence pote a pe bazwa mikano badu karate
papa ma loko ya moi ya kokoso ou faiblesse de biso za la ka ba congolais nyo so tout ça la ka to tira ngona polele to ye ba ke to za ba infiltré to za ba nguna alors to pesa ba musala na bango facile parce que ba stratégie na biso nyo so to tira ngo pour les trucs qu'on l'obtient sur tout ce que tu es la masse on a public et ça n'a bien le coup tu ressens la monnaie c'est à maï n'est papa n'a plus honoré ou moi n'a mané qu'on l'obat et ça n'a bien le coup tu ressens la c'est à maï pour te changer ma cambo ton boss en a été que tous en administration et à sika y'a pas républicain oh y'a tous en a moins fenêtre moko ce qui te saisir en gros bien ce qui va autorité n'a plus en a congo va soutenir biso la diaspora surtout va congolais américain oh y'a pas en a droit de vote awa. Parce que bakondi amboka oyo bakoyoki la bakongolais américain koleka ki boyoki la même bandoko bakondi amboka na Congo kuna parce que baza ba électeur awa donc tout ça ba stratégie autre que ça la nation mai autre continuer donc tout ko loba nyonso tout est en public
ah yo kutoza penza mutu a kambakali ngomba na kangolais par Trump tope bana ya Congo démocratique pona Trump vous allez penza pembeni ya baingu gumblamatari mutu nazotuna na moni batu na ba bikolo na bikolo diaspora bana kolo Congo démocratique ubaza bisika na bisika ba tombo ba tombo ki me awa siko bino bosala ni exactement d'abord bambona tozo kezali ya ba policier bazo en kadebi noa
ouais toza na ba policier toza na bandeko donc parce que faut toza la sécuriser tu veux dire que banguna bazali toza na sécuriser bana komuni no surtout ba roya tu es na kimia tozo na kimia toza na mboka mibeko kubuka te ko pandate mais tu es ko tombola mongongo na biso ko za garantie na constitution ya mboka oyo na First Amendment.
Bongo bana ya diaspora bosala ni na ekolo Congo pona ekolo Congo démocratique.
Non non bana diaspora papa na bisonde ko vivara to vivi awa na awa na États-Unis to sengi bana Congo bana diaspora nyonso tu ba komela ba sénateur na bango ba congressman na bango bazala ba démocrate bazala ba républicain parce que bana na biso ba mama na biso ba ndogo na biso bazo kufa na Congo to sengi bana diaspora nyonso tu toi ta la na zip code na yo représentatif na yo congressman na yo sénateur na yo komela mukanda benga ye.
Bonjour.
Ezalaki Junior Bompeti Mokambi ya Congolese Fort Trump tobengaki uto milulu ya botelemeli bana ba ekolo Congo Democratique bazali kosala awa na Washington DC pona kopamela bitumba bie bizali na monene ya mboka na bango ekolo Congo Democratique. Matondo mingi na bino basu bolandaki biso matondo pe lokola na Jogil na Lionel Gaimen basungaki biso Onzela Masini pe na Antoine Roger Bulamba oya pesaki biso maboko na sango sango isusu nde tozwi yango na site internet na biso www.voa lingala na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook na misusu suka na poso elamu ezalaki ya bino Edi Isango.